RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Pada edisi Jumat 15 Juli 2016, kami akan menghadirkan warta berita sebagai perjumpaan awal kita, kemudian dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya ada fokus dan sari warta berita, dan dilanjutkan dengan pesona Indonesia juga warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, kami hadirkan Pelangi Nada, sebuah program acara yang menampilkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Ya, demikianlah pendengar serangkaian daftar acara siaran kami. Hari Jumat 15 Juli 2016, saya Enggar Saraswati yang mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas pada hari ini. Untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda, terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali dalam program acara yang sama, di waktu yang sama, juga dengan channel yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Belum ada laporan WNI jadi korban insiden truk maut di Perancis. Indonesia berharap rencana kedatangan Perdana Menteri Selandia Baru ke Indonesia akan mampu meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Inilah berita-berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri hingga kini belum menerima informasi terkait adanya warga negara Indonesia yang turut menjadi korban atas insiden truk maut di kota Nice, Prancis, Kamis waktu setempat. Peristiwa tersebut terjadi ketika sebuah truk trailer menghantam kerumunan padat pada saat perayaan Bastille Day berlangsung di kota tersebut. Kementerian Luar Negeri melalui jejaring sosial Jumat menyebutkan Konsulat Jenderal RI Marseille telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat dan warga negara Indonesia yang tinggal di Nice. Meski demikian, berdasarkan catatan Konsulat Jenderal RI Marseille, dilaporkan setidaknya 80 orang meninggal dunia dan 100 orang mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut. Kinerja ekspor Indonesia mengalami peningkatan pada Juni 2016 atau saat bulan Ramadan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, nilai ekspor mencapai $12.92 miliar atau naik 12.82% terhadap posisi Mei 2016. Kepala BPS Suryamin di Jakarta Jumat mengatakan nilai ekspor tersebut merupakan yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Suryamin merinci, ekspor non-migas mengalami kenaikan 11.12% dibanding Mei 2016 atau mencapai $11.73 miliar. Sedangkan ekspor migas naik 23.92% dari $960 juta menjadi $1.19 miliar. Ia menegaskan, ekspor terbesar adalah kelompok lemak dan minyak hewan nabati sebesar 7.92 miliar Amerika dan bahan bakar mineral 6.47 miliar Amerika. Indonesia berharap rencana kedatangan Perdana Menteri Selandia Baru ke Indonesia akan mampu meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Edi Yusuf Kamis di Jakarta mengatakan Perdana Menteri Selandia Baru John Key yang direncanakan akan tiba di Jakarta pada tanggal 17 Juli mendatang, diharapkan akan mampu meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru hingga $4 miliar.
Fokus pembahasan selama kunjungan bilateral akan difokuskan kepada peningkatan kerjasama ekonomi, terutama di bidang perdagangan, karena Selandia Baru ini volume perdagangannya masih relatif kecil, hanya 1 miliar, tapi kita ingin mengembangkan targetnya menjadi 4 miliar. Di samping itu, kita juga ingin membahas kerjasama investasi, karena investasi New Zealand atau Selandia Baru di Indonesia ini meningkat cukup tajam, terutama untuk industri susu. Dan kita ingin kerjasama dengan Selandia Baru agar Indonesia dijadikan production base untuk produksi susu New Zealand.
Lebih lanjut, Edi Yusuf mengatakan, dalam kunjungannya ke Indonesia mendatang, Perdana Menteri John Key akan melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya Forum Bisnis ASEAN Selandia Baru, mengunjungi kawasan industri Cikarang, dan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Kunjungan tersebut, menurut Edi Yusuf, juga direncanakan akan menghasilkan 3 buah kesepahaman di bidang energi terbarukan, pariwisata, dan perikanan. Duta Besar Tajikistan pertama untuk Malaysia dan Indonesia, His Excellency Emomali Rahom, mengunjungi KBRI di Malaysia, mengkonfirmasi kehadiran Presiden Tajikistan bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta. Kita ikuti laporan Agrani Sihombing.
Duta Besar RI untuk Malaysia menerima kunjungan Duta Besar Tajikistan untuk Malaysia dan Indonesia, HE Emomali Rahom, di Kedutaan Besar RI untuk Malaysia di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua perwakilan negara tersebut setelah sebelumnya memperkenalkan diri sebagai duta besar pertama dari Tajikistan yang ditempatkan di Malaysia dan menaungi diplomasi untuk dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan pertemuan kedua dengan perwakilan Tajikistan itu untuk mengkonfirmasi Presiden Tajikistan yang akan berkunjung ke Jakarta, menghadiri Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 di Jakarta Convention Center pada 2 hingga 4 Agustus 2016 nanti. Selain memberikan informasi untuk kunjungan menghadiri Forum Ekonomi Islam Dunia, kedatangan Dubes Tajikistan ini juga mengkonfirmasi permintaan Presiden Tajikistan yang ingin bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada 1 Agustus nanti.
Membicarakan masalah kunjungan Presiden Tajikistan ke Indonesia tanggal 1 Agustus, apakah sudah ada undangan resmi dari pemerintah Indonesia. Dia ingin mengkonfirmasi, ya, karena dia akan menghadiri World Economic Islamic Forum, ya, tanggal 2 sampai 4 Agustus. Nah, dia tanggal satunya sekalian request untuk official visit ke Presiden Republik Indonesia.
Herman mengatakan Duta Besar Tajikistan pertama untuk Malaysia dan Indonesia ini juga sempat menceritakan bagaimana kondisi budaya mereka, yaitu literatur dan perilaku agama Islam dengan merujuk Al-Quran. Tajikistan menganggap ada kedekatan antara Malaysia dan Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Berita-berita ini disiarkan Suara Indonesia di Jakarta. Pemerintah Indonesia optimistis hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Perancis yang telah terbangun selama 66 tahun akan terus berkembang. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam acara peringatan Hari Nasional Perancis Kamis di Jakarta. Menurut dia, saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan terobosan dalam mengembangkan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Hal itu menurut Anies akan semakin menguatkan kerjasama Indonesia dan negara sahabat termasuk Perancis.
We are hopeful that this trend will continue as our government keeps on improving the ease of doing business by installing various economic packages.
Kita berharap tren ini akan berlanjut sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mempermudah kegiatan bisnis dengan menetapkan berbagai paket kebijakan ekonomi. Dengan membangun kerjasama yang kuat di berbagai bidang seperti pertahanan, pendidikan, pariwisata, lingkungan, dan melawan perubahan iklim, kita akan terus memperdalam kerjasama di berbagai bidang. Dengan hubungan bilateral yang berlandaskan fondasi yang telah dibangun selama kurang lebih 66 tahun, serta besarnya potensi yang ada, kami percaya hubungan Indonesia dan Prancis akan terus berkembang.
Perayaan Hari Nasional Prancis tahun 2016 di Jakarta dihadiri oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breus, perwakilan asing di Indonesia, dan sejumlah pejabat pemerintah. Selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perayaan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Nasir mengatakan, Menteri Pertahanan Riamizat Riakudu dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Filipina pekan depan. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut pertemuan Yogyakarta yang digelar 5 Mei lalu. Terkait rencana pengamanan wilayah perbatasan, Armananta Nasir di kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis menjelaskan, dalam pertemuan sebelumnya sudah mulai disusun kerangka kerja serta standar operasional prosedur pengamanan. Meski demikian, proses penyusunan tersebut hingga kini belum selesai. Setidaknya ada 4 kerangka kerja yang mendapat perhatian dalam pertemuan sebelumnya, di antaranya kerjasama patroli maritim, peran negara dalam mengamankan kapal yang melintasi wilayah perbatasan, serta membentuk hotline communication antara 3 angkatan laut yang mengamankan wilayah perbatasan. Hubungan bilateral antara Indonesia-Mesir, khususnya hubungan antara warga kedua negara yang terjalin sangat baik, membuat warga Mesir menyukai seni dan budaya Indonesia. Kita ikuti laporan reporter Borgias Jaman.
Warga Mesir menyukai dan sangat tertarik dengan seni budaya Indonesia. Kesukaan dan ketertarikan mereka akan seni dan budaya Indonesia tampak ketika kelompok seni musik dan tari dari mahasiswa Indonesia sering diundang untuk tampil di acara televisi dan juga acara off-air di beberapa daerah di Mesir. Hal itu disampaikan Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Abdul Ghafur Mahmudin, kepada RRI Kamis usai mengisi acara seni dan budaya di televisi Mesir. Menurut Abdul Ghafur, beberapa kesenian dan tarian khas daerah di Indonesia yang sering diminta untuk ditampilkan di acara-acara di Mesir diantaranya tari Japin dari rumpun Melayu, tari Tortor dari Sumatera Utara, musik Marawis, dan rampak kendang.
Sangat tertarik dan sangat antusias. Mereka menyukai seni dan kebudayaan di Indonesia. Ada debus, ada Marawis, ada tari Japin, ada tari Tortor, dan lain sebagainya. Ada rampak kendang dan lain sebagainya. Nah, itu selain kita tampil di televisi adalah setiap tahun kita tampil dari opera ke opera. Dari opera di Kairo, Alexandria, di kota Damanhur, beda provinsi. Itu dipanggil dari mahasiswa kita. Nah, itu membuktikan bahwa masyarakat Mesir sangat menyukai seni dan kebudayaan Indonesia. Itu bisa dilihat ketika mereka tampil memenuhi opera host ketika teman-teman mahasiswa Indonesia menampilkan kesenian dan kebudayaan Indonesia.
Menurut Abdul Ghafur, hubungan bilateral antara Indonesia, khususnya hubungan antara warga kedua negara, terjalin sangat baik. Hal itu menurutnya membuat warga Mesir menyukai dan tertarik dengan seni dan budaya Indonesia. Selain itu, jelas Abdul Ghafur, kegiatan seni budaya yang gencar ditampilkan oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, membuat warga Mesir mengenal dan menyukai banyak seni dan budaya Indonesia. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak melemah 16 poin menjadi Rp13.069 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.053 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Jumat mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menguat lebih cepat dibandingkan kurs di kawasan Asia serta Bank Indonesia yang kembali menekankan ketidakinginan penguatan terlalu cepat menjadi salah satu faktor penahan laju mata uang domestik. Kondisi tersebut menurut Rangga Cipta membuat pergerakan rupiah sedikit menurun dan ruang penguatan rupiah terhadap dolar Amerika akan menjadi terbatas dalam jangka pendek. Di sisi lain, tekanan juga datang dari data Tiongkok. Pelaku pasar sedang fokus mencermati angka produk domestik bruto Tiongkok pada hari Jumat yang diperkirakan kembali melambat sehingga dapat memberikan efek negatif. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar bersama saya Rita Asmara. Judul komentar kali ini, sengketa Laut Tiongkok Selatan pasca keputusan Pengadilan Tetap Internasional Arbitrase. Saudara, sengketa wilayah di perairan Laut Tiongkok Selatan sepertinya akan berlanjut. Pengadilan Tetap Internasional Arbitrase di Den Haag, Belanda, Selasa lalu telah mengambil keputusan yang memenangkan Filipina dalam sengketa dengan Republik Rakyat Tiongkok. Menurut hakim, RRT tidak memiliki landasan hukum untuk menguasai sejumlah pulau di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang dipersengketakan. Klaim RRT yang menyatakan menguasai kepulauan Spratly dan Paracels atas dasar sejarah pun ditolak. Filipina yang mengadukan RRT ke Pengadilan Tetap Internasional Arbitrase tahun 2013 menyatakan menerima dan menghormati keputusan pengadilan di Den Haag. Pemerintah Manila menilai keputusan itu sebagai momentum baru untuk menyelesaikan kemelut kewilayahan di Laut Tiongkok Selatan. Beijing menolak keputusan itu dan menganggapnya tidak sah. Beijing berargumen bahwa Pengadilan Tetap Internasional Arbitrase tidak berwenang mengadili persoalan menyangkut kedaulatan negara. Republik Rakyat Tiongkok sebelumnya telah menyatakan tidak bersedia ikut dalam proses peradilan di Den Haag. Beijing dengan berargumentasi pada sejarah telah mengklaim ratusan kilometer wilayah laut dan kepulauan tersebut sebagai daerah teritorialnya. Wilayah yang diklaim itu berada ratusan kilometer di sebelah selatan Provinsi Hainan yang berhadapan dengan Laut Tiongkok Selatan. Sejak beberapa tahun lalu, Beijing bahkan telah membangun landasan untuk pesawat udara militernya di Kepulauan Spratly. Selain memicu ketegangan dengan Filipina dan Vietnam, tindakan Beijing itu juga menarik kesertaan Amerika Serikat. Pengadilan di Den Haag juga menilai RRT telah melanggar kedaulatan Filipina di wilayah yang dipersengketakan, khususnya Pulau Scarborough Shoal yang berjarak 160 km dari daratan Filipina. Pengadilan tidak membenarkan Tiongkok menggali sumber daya, baik minyak maupun ikan, di wilayah dan perairan yang dipersengketakan. Penolakan Beijing atas keputusan Pengadilan Tetap Internasional Arbitrase di Den Haag menjadi isyarat bahwa persengketaan belum berakhir. Sikap Tiongkok yang dimulai dengan ketidaksediaan ikut dalam peradilan menjadi pemantik bagi munculnya persoalan lebih lanjut. Eskalasi dari kemelut ini dapat saja memicu timbulnya bentrokan, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1974 dan 1988 antara Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Juli 1910, Ayatollah Syed Abdullah Behbahani dibunuh. Ayatollah Syed Abdullah Behbahani adalah seorang ulama terkemuka Iran dan salah satu pemimpin revolusi konstitusional Iran yang tewas dibunuh. Sebelum dimulainya revolusi konstitusional, Ayatollah Behbahani telah aktif berjuang untuk memperbaiki situasi politik di Iran. Kemudian Ayatollah Behbahani bergabung dengan ulama-ulama Iran lainnya untuk berjuang menegakkan konstitusi dalam sistem kerajaan di Iran yang bersifat absolut dan diktator. Karena perjuangan menegakkan konstitusi ini, Ayatollah Behbahani dibunuh antek pemerintah despotik yang berkuasa saat itu. Kami beralih ke tanggal 15 Juli 1946. Konferensi Malino dimulai setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda masih saja menganggap Indonesia sebagai negara jajahannya. Berbagai cara dan upaya dilakukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.
kekalutan, dan perkulakan politik dalam negeri dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militer kepada Indonesia demi tercapainya ambisinya menguasai kembali Republik Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino. Konferensi ini berlangsung pada 15 Juli sampai 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan. Dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Indonesia Timur. Menurut rencana Belanda, negara-negara federasi itu kelak dijadikan imbangan terhadap Republik Indonesia. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 15 Juli 1952, Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dibentuk. Untuk mewadahi Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU yang semakin berkembang, maka tanggal 15 Juli 1952 dibentuk badan yang bertugas melaksanakan pendidikan di lingkungan Angkatan Udara yang diberi nama Komando Pendidikan Angkatan Udara. Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara adalah Komando Utama Pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Komando Pendidikan Angkatan Udara bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan, spesialisasi, peralihan, dan pendidikan lain guna meningkatkan mutu personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, serta menyelenggarakan pengembangan sistem pendidikan, didaktik, metode pendidikan, dan ilmu pengetahuan kedirgantaraan, serta pembinaan potensi dirgantara di lingkungan Komando Pendidikan Angkatan Udara dan jajarannya. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Asmawati Rahman dalam acara Fokus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyanderaan warga negara Indonesia kembali terulang. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, dalam kurun waktu 6 bulan, sudah 4 kali warga negara Indonesia disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Seperti dilansir Antara pada 9 Juli, sekitar pukul 23:30 waktu setempat, kapal pukat tunda LLD 113/5/F berbendera Malaysia disergap kelompok bersenjata di sekitar perairan kawasan Felda, Sahabat, Tungku, Lahad Datu, Malaysia. Dari 7 anak buah kapal atau ABK yang disergap, 3 orang warga negara Indonesia diculik dan 4 orang warga negara Malaysia dibebaskan. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 11 Juli 2016 mengatakan, tindakan penyanderaan oleh kelompok bersenjata terhadap ABK asal Indonesia di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina sudah tidak bisa ditoleransi lagi dengan alasan apapun. Oleh karena itu, upaya serius harus dilakukan segera baik oleh pemerintah Filipina maupun pemerintah Malaysia. Retno Marsudi menegaskan, pemerintah Indonesia siap bekerjasama dalam upaya pembebasan ABK yang disandra dalam waktu sesegera mungkin. Retno Marsudi menambahkan, keselamatan para sandera ABK WNI merupakan prioritas utama dalam misi penyelamatan ini. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, komunikasi dengan Filipina terus dilakukan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Presiden Joko Widodo juga sudah menelpon dan menyurati Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Luhut tidak bersedia menjelaskan apa yang dibahas Presiden saat menelpon dan menyurati Duterte. Namun ia yakin upaya diplomasi antara kedua kepala negara akan membuahkan hasil positif. Luhut Panjaitan menambahkan, operasi militer akan menjadi pilihan terakhir yang diambil pemerintah untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang menjadi korban penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf. Di sisi lain, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, setiap upaya pembebasan sandera warga negara Indonesia, baik di Malaysia maupun Filipina, selalu penuh dengan resiko, sehingga pemerintah berharap keluarga korban dan masyarakat mempercayakan kepada pemerintah. Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta Selasa menjelaskan, pemerintah selama ini terlalu toleran terhadap para penyandera. Hal itu dilakukan karena pemerintah mengedepankan keselamatan warga negara yang disandra. Menurut Yusuf Kala, sekarang tinggal bagaimana pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengatasi resiko tersebut bersama-sama. Sementara itu, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah tidak perlu melibatkan militer untuk membebaskan warga negara Indonesia yang saat ini disandra di wilayah Filipina bagian selatan. Hikmahanto Juwana di Jakarta Senin menilai operasi militer dapat menimbulkan dampak buruk seandainya di masa depan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia kembali terulang. Indonesia bisa dianggap sebagai musuh yang harus diperangi oleh kelompok bersenjata itu. Ia mengatakan penyelesaian yang terbaik saat ini adalah perundingan antara pemerintah Indonesia dan para pemberontak tanpa melibatkan pilihan tebusan uang dan tindakan militer. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan sari warta berita. Kementerian Luar Negeri hingga kini belum menerima informasi terkait adanya warga negara Indonesia yang turut menjadi korban atas insiden truk maut di kota Nice, Prancis, Kamis waktu setempat. Kinerja ekspor Indonesia mengalami peningkatan pada Juni 2016 atau saat bulan Ramadan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor mencapai $12.92 miliar. Indonesia berharap rencana kedatangan Perdana Menteri Selandia Baru ke Indonesia pada 17 Juli akan mampu meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Duta Besar Tajikistan pertama untuk Malaysia dan Indonesia, His Excellency Emomali Rahom, mengunjungi KBRI di Malaysia, mengkonfirmasi kehadiran Presiden Tajikistan bertemu Presiden Joko Widodo pada Agustus mendatang di Jakarta. Pemerintah Indonesia optimistis hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Prancis yang telah terbangun selama 66 tahun akan terus berkembang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan Menteri Pertahanan Riamizat Riakudu dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Filipina pekan depan. Hubungan bilateral antara Indonesia-Mesir, khususnya hubungan antara warga kedua negara yang terjalin sangat baik, membuat warga Mesir menyukai seni dan budaya Indonesia. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak melemah 16 poin menjadi Rp13.069 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.053 per dolar Amerika. Saudara, demikianlah sari warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voe.co.id. Pendengar, Kota Donggala, ibu kota Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah, akan dicanangkan menjadi kota wisata pada Oktober mendatang. Donggala diproyeksikan menjadi daerah tujuan wisata penting di Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa tahun mendatang. Donggala sebagai kota tua di Sulawesi Tengah, namanya sudah terkenal sejak dahulu kala sebagai kota perdagangan. Selain itu, kota Donggala memiliki potensi wisata yang sangat besar dan beragam, baik wisata pantai dan keindahan alam bawah laut maupun panorama alam dan seni budaya masyarakat. Untuk wisata pantai dan keindahan alam bawah laut, Donggala punya objek wisata Tanjung Karang yang begitu populer. Tanjung Karang memiliki pantai pasir putih yang indah, taman laut yang bisa dinikmati dengan snorkeling dan diving. Selain Tanjung Karang, Donggala juga punya pantai Bambarano. Pantainya berpasir putih, indah dengan latar tebing-tebing batu. Keindahannya diibaratkan seperti sepotong surga tersembunyi. Lokasi pantai ini terletak di Desa Sabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, arah wilayah pantai barat. Perjalanan dari Kota Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, bisa ditempuh selama kurang lebih 3,5 jam, baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tiba di lokasi wisata, Anda akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Mendengar, luas kawasan wisata Pantai Bambarano 1 hektar dengan hamparan pasir putih halus. Berbagai jenis pohon khas pesisir berdiri kokoh di pantai. Pepohonan berfungsi semacam gazebo alami. Pantai Bambarano sangat jernih. Tidak ada lumpur, tidak ada rumputan, dedaunan, ataupun sampah terapung yang mengganggu pengunjung menikmati laut. Anda bisa berenang hingga ke jarak 50 meter arah laut lepas Laut Sulawesi, terutama sebelum pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat air masih surut. Karena dangkal, hamparan pasir putih pun jelas terlihat. Pendengar, selain pasirnya yang putih, pantai ini juga memiliki ikon tersendiri yang tidak dimiliki pantai-pantai lainnya di Indonesia. Bongkahan batu yang menjulang tinggi dan ditumbuhi pepohonan memang menjadi salah satu daya tarik dari pantai ini. Bongkahan batu ini juga sekaligus menjadi pertemuan air laut dan tawar. Bagi Anda pencinta snorkeling dan diving, Anda bisa melakukannya sepuasnya di sini. Terumbu karangnya yang masih terjaga dan dihuni oleh ratusan spesies ikan laut memang menjadi surga tersendiri. Bagi Anda yang tidak ingin berenang atau snorkeling, Anda pun bisa berfoto dengan latar bongkahan laut tersebut. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Pemberano. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Enggar Saraswati, dan edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai pemerintah dorong percepatan energi dari sampah. Kebutuhan energi untuk kehidupan masyarakat terus meningkat. Karena itu diperlukan inovasi dalam mengolah sumber energi alternatif yang ada. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan percepatan pengembangan energi, diantaranya dengan pengolahan sampah menjadi energi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan memberikan stimulus positif bagi ketahanan energi di masa mendatang. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pemerintah berkomitmen mengurangi emisi karbon dioksida serta menjalankan 3 program, yaitu reformasi subsidi, akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta akselerasi program sampah menjadi energi. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM meluncurkan buku panduan sampah menjadi energi, yaitu Guidebook Waste to Energy di Jakarta. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan sosialisasi peraturan terkait pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah kota. Buku ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketersediaan pasokan energi terbarukan di masa yang akan datang. Berdasarkan survei Kementerian ESDM yang dilakukan pada 2012 dan 2013, potensi sampah pada tempat pembuangan akhir atau TPA kota besar di Indonesia dapat membangkitkan listrik mencapai 2 gigawatt, sedangkan potensi yang sudah termanfaatkan baru mencapai kapasitas terpasang 17,6 megawatt atau 0,9% dari total potensi yang ada. Menurut Rida, masih besarnya potensi sampah yang belum dimanfaatkan merupakan peluang besar bagi investor untuk mengembangkan sampah menjadi energi listrik. Dikatakannya, sebanyak 7 kota telah ditunjuk sebagai pilot project, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar. Dalam sejumlah kesempatan, Menteri SDM Sudirman Said menyatakan, pihaknya mendorong inovasi sektor energi yang dilakukan dengan pemanfaatan maksimal energi baru terbarukan atau EBT, serta konservasi energi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Sudirman mengatakan saat ini sumber energi di Indonesia masih terfokus pada energi fosil. Sedangkan cadangan energi fosil diperkirakan hanya akan bertahan hingga 10 sampai 13 tahun ke depan. Karena itu pemanfaatan sumber energi seperti matahari, air, angin, dan sumber alternatif lain yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi. Saudara sekian warna-warni kali ini, kita jumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada merupakan sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar, pena kali ini merupakan pena edisi dangdut dan kami akan menghadirkan penyanyi dangdut Caca Handika yang hadir di industri musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Caca Handika dengan judul Termenung. Selamat mendengarkan.
Lupakan walaupun kau jauh.
Saudara, Caca Handika yang memiliki nama asli Caca Hermanto adalah salah satu pedangdut berkebangsaan Indonesia yang sekarang menjadi komedian. Lagu hitsnya seperti Undangan Palsu, Mandi Kembang, dan Bakar Kemenyan membuat namanya semakin dikenal sebagai penyanyi dangdut. Selain menyanyi dangdut, Caca mempunyai sebuah keahlian yaitu mendesain motif batik. Sekarang Caca kerap mengisi acara You Keep Smile, walaupun acaranya telah dihentikan oleh KPI sejak 27 Juni 2014 dan beberapa acara lainnya di Trans TV. Selain itu, Caca Handika juga pernah membintangi sinetron Kampung Dangdut pada tahun 2016 bersama Roma Irama dan artis-artis dangdut lainnya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari sejenak kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Semua Tahu yang dibawakan oleh Caca Handika. Selamat mendengarkan. Saudara, selain menjadi penyanyi dangdut dan bintang sinetron, Chacha Handika juga adalah pencipta lagu dangdut. Lagu ciptaannya yang populer diantaranya Angka 1, Bakar Kemenyan, Jangan Mengharap, Gantungan Baju. Dan pada 2014, Chacha Handika secara terbuka menyatakan dukungannya baik kepada Joko Widodo dan Prabowo. Chacha Handika menyatakan dukungan secara terbuka demi menyukseskan Pesta Rakyat 5 tahunan ini dengan semangat 45. Untuk itulah, mereka aktif dalam kegiatan politik seperti kampanye ke berbagai daerah untuk membantu kemenangan capres yang didukungnya. Berbeda bukan berarti berpisah atau bermusuhan. Yang terpenting, mereka sudah ikut andil dalam proses demokrasi di Indonesia. Dan seperti diketahui, suka atau tidak suka, Joko Widodo secara resmi telah terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-7. Dengan berpenampilan santai, Chacha juga ternyata punya daya piket humor di balik kumis tebalnya yang terkesan terlihat pendiam. Baiklah saudara, itulah tadi selintas tentang Chacha Handika, sang penyanyi dangdut. Baiklah, sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Chacha Handika dengan judul Sedih Sekali dan Pesan Perpisahan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi Pelangi Nada berikutnya.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.